When Shabba Tangana
Akonga uzama zame umhlaba amajaha eqembu lokukhanya kwezulu yona elikunjengomnyaka 2013 endaweni yembembeswana ngasekhoriya. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi leli qembu libhekise amabombo edolobheni lakoBulawayo lizidinga indawo zokucindezela ingoma zalo.
Laqalisa ukurekhoda i-first album ngo-2016 ithingizindlele uMalindele. Sazorekhoda njalo enye i-album ethingihlabahlangana ngo-2016. And then lo nyaka ngo-2017 esukhangele ukuthi abantu sebazamaphimbo sesithi sibabone lapho esifika khona. Yikho esikulethayo lo nyaka li-DVD elihlanganisa umhlabahlangana lo mzuzu uMalindele.
Isikhulumeli seqembu uMayebunga Matthew awuzinyenza ngokuphakela uzulu amadlalati amabili bakunanzelela ukuba umphakathi usuphabisa imisebenzi yabo.
Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sekubonde umculo lo ukuthi usuya phambili. Kathi-ke emuva le thesi lathi siqala ngisukubona ukuthi hayi kungumculo ngathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala ukuthi umculo wakudala kodwa kathesi sekubona ukuthi lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakathi. Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sekubonde umculo lo ukuthi usuya phambili. Kathi-ke emuva le thesi lathi siqala ngisukubona ukuthi hayi kungumculo ngathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala ukuthi umculo wakudala kodwa kathesi sekubona ukuthi lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakathi.
Idlalati labo lakuqala balicindezele House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko. Kuthi elesibili balicindezele 10th District Music Studios besebenza loTorelo Motobe. Imisebenzi yeqembu leyokukhanya kwezwe yatholakala ebulenjini ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe.com. Ikanti labo abafuna ukuxhumana nale iqembu balakho ukuthintana nalo ekhasini lalo leFacebook ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe. Ngimele umsakazo we-GK7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Thank you. Just for me.